Българско национално Дарик радио.
Кой е най-добрият квартал за живеене в Пловдив? Виж междинната класация, коментирай резултатите. Гласувай за твоя квартал на Дарик.бг. Бъдете активни и коментирайте какво искате да се промени във вашия квартал, за да стане той едно по-добро място за живеене. Следете класацията на Дарик.бг. Пишете на darikradioplovdiv@gmail.com. Коментирайте и задавайте въпроси на официалната страница на Дарик Пловдив във Фейсбук.
Отново стартира традиционната за Пловдив класация най-добрия квартал за живеене, която се реализира по идея на Дарик Радио като продължение на националната кампания «Най-добрия град за живеене». Според близо 70% от гласувалите до момента пловдивчани, район Тракия води в класацията най-добрия квартал за живеене в Пловдив. Временната статистика в платформата за гласуване на Дарик БГ показва, че района е водещ включително и в категория зелени площи, места за разходки, детски площадки и градини. По този показател традиционно печели район Западен, който сега заема четвъртата позиция. Темата е водеща за първия дебат от кампанията, в която участват всички районни кметове на Пловдив. По този критерий, който е един от най-важните за жителите, второ място във временното класиране заема район Южен, а на трета позиция район Централен. Район Северен, в който също има хубави паркове и градини, в момента е на пето място, най-малко приятни места за разходка според гласувалите до момента има в район Източен. Целта на регионалната кампания е да се търси добри практики и решения за подобряване качеството на живот на хората във втория по големина град България. За да сме достатъчно обективни и да дадем на всички равен старт, всеки втори петък в обзорната програма от градината Петата, районните кметове ще имат възможност да посочат най-значимите и важни придобивки за кварталите в съответния район по време на тяхното управление, както и визията си за развитието им през следващите години. Кампанията ще продължи до есента на 2023 година. Всеки, който иска да зададе въпрос на кмета на района, в който живее, може да го направи на darikradioplovdiv@gmail.com или да изпрати съобщение на официалната страница на Дарик Пловдив във Facebook. Най-добрият квартал за живеене, както казах, се реализира по идея на Дарик Радио като продължение на националната кампания «Най-добрият град за живеене» в партньорство с информационните сайтове darik.bg и Пловдив Прес. Ако следваме официалните данни, при обявени 9000 декара зелени площи в Пловдив, град, който по статистиката в момента има малко над 300 000 жители, на глава от населението би трябвало да се падат около 30 квадратни метра зелени площи. Реално в Пловдив обаче живеят около 500 000 души, което показва, че на всеки пловдивчанин се падат по около 18 квадратни метра зелена площ. За сравнение в европейските страни, там средните показатели са 20 квадратни метра на всеки жител. Активното строителство стопява и непрекъснато парковете и градините в града, а Пловдив е град с ограничени граници от 102 квадратни метра. Сега дебатът в студиото ще продължим с районните кметове на Пловдив. Казвам добре дошли на кмета на Северен Стоян Алексиев, на кмета на Централен Георги Стаменов, на кмета на Западен Димитър Колев, колегите им от Южен Костадин Язов, от Тракия Костадин Димитров и от Източен Иван Стоянов ще чуем по телефона. Първият дебат сега е с кмета на Иван Източен Иван Стоянов. Здравейте, господин Стоянов. Чуваме ли се? Явно връзката се е разпаднала. За зелените площи сега ще продължим в Тракия по време на мандата на кмета Костадин Димитров. Какво още трябва да се направи и какви са основните причини, които затрудняват работата му в тази насока? Сега слушаме управникът на най-младия район в града на Тепетата.
Знам всяко дърво посадено за тези повече от 10 години вече в района. Сме имали години, които на сезон сме засявали по 500 дървета. Това означава 1000 дървета в една година. Имали сме молби от градини и паркове да спрем да привличаме отделни организации, които да залесяват Тракия, защото изнемогват с тяхната поддръжка, поливане и така нататък. Така че зелената система наистина не е била приоритет в тези управленски години и не само зелената система като такава, парковете, местата, атракционите, които са в самите паркове. Най-голямата гордост на район Тракия, която в тези години се случи именно парковата, който стана парк любим не само за тракийци, но и за пловдивчани. Където и тази година успяхме да надградиме с разширяване на зоната за тенис маси на открито, създаването на общност, която играе тенис на открито, с разширяването на фитнеса, който е един от най-използваните в началото на парка, близо до сезон локомотив. Единствените по рода си са не само фитнесите с възможност за регулиране на тежестите, площадката за бойни спортове, които не съм виждал като практика никъде, те са по моя инициатива. Пирамидата беше първа в града ни, тази, която все още е здрава и се ползва благодарение на качественото изпълнение от фирмата, която ни я достави и монтира. Освен това, тролея, който е в детската площадка на парковата, е единствения, който виждаме в града. Това, което успяхме да реализираме в парка, наистина е забележително. Зони за отдих, почивка, разходка, любимо място, необходимост от поддръжка, несъмнено, и от отделна бригада, която трябва да е в парка. Това е нашата препоръка и желание и работи в тази посока. Освен парковото, обаче, ние успяхме да обърнем внимание на другите паркове. Най-новия парк на тракийци, това е парк 2019, близо до жилищен комплекс Елит и до търговските зони в квартала, който заедно с търговските обекти и спортните бази, които се стоят в момента пред тях, наистина става едно много приятно място, особено в по-топлите дни на годината. Продължавайки нататък, можем да кажем, че парка между училищата Черуджа Скрабър и Димитър Сматевски, именно парка на репресираните, успяхме в годините да го разширим. Поливна система във всички паркове, ново осветление, детска площадка, фитнеси на открито, малко футболно игрище, зона за велосипеди, разходка на домашни любимци и така нататък. След това, ако преминем в парк Ротари, където пък успяхме да увеличим зелената система, да подменим детските катерушки, другия парк Майка и дете, където имаме адски много работа, положихме усилия да подновим настилката, не успяхме, имаме и неуспехи, това, което искаме да напред да се работи. И стигаме до кулминацията. Най-новия парк, който вече имаме алея, това е парка Канкрум, зад паметника до училище Софрони Врачански, където имаме вече алея, където ще имаме най-дългия тролей, най-дългата въжена линия, където децата ще могат да се радват на спускане от едната и другата страна, където имаме добро залесяване в годините с помощта на приятели от бизнеса, вече поливна система, започват монтирането на 43 пейки по самата алея и се надявам наистина това да е най-новото любимо място на тракийци.
Какво искате да направите още и какви са основните причини, които затрудняват работата ви в тази посока? Например, какво ви спира?
Няколко са нещата, които трябва да се положат усилия. Първо, че ние привличаме бизнеса и, знаете, различни инициативи бяха. Изграждането на поливни системи е много важна част от изграждането на зелената система. Ландшафт, който да е климатизиран, адаптиран към нашата зелена система, към нашата географска ширина. Декоративната растителност, която трябва да гали очите ни по самите булеварди, трябва да е част от това зелено решение на града ни. Избягването на дейности, които отнемат от ангажираността на самите градини и паркове като предприятие, което се грижи на нашата зелена система, и създаването на наистина по-малко ангажименти на предприятието, но създаването по-добър зелен пояс. В смисъл, че създаването на автоматични поливни системи, назначаването на хора, които да поддържат тези поливни системи, а не на хора, които с маркуч да поливат самата растителност, избягването на поливане с водоноски, а създаването на автоматизация. Това ние сме го доказали в годините и сме успяли да изградим доста поливни системи в Тракия и имаме добра комуникация на този етап в препоръките си на градини и паркове да автоматизират поливната система. От тук нататък трябва да се мисли вече за поливането на градинките пред самите входове и създавате се там растителност, независимо била тя от общината или от гражданите, и облегчаването на режима на тези кладенци, които са за тези нужди. Сега, знаете, през басейнова дирекция е малко по-осложен начинът на узаконяване, а пък те си гонат своите нормативни уредби, така че облегчаване на този вид поливане трябва да се заложи някъде в нормативните уредби и да бъде решено като възможност за създаване на една благоприятна зелена зона и пред жилищата на хората в квартал Тракия.
След кмета на Тракия Костадин Димитров, сега кът ли са зелените площи в най-презастроения, най-вероятно и гъсто населен район в Пловдив? Южен, слушаме от кмета Костадин Язов.
На територията на района има 7 парка и 38 детски площадки. Те са чудесни, като парковете Белите бризи, Райчо Кирков и този, който се намира по улица Кукуш. И това са само част от тях. Имаме в Коматево голям парк, имаме на Кронштадт голям парк, имаме на много места. Проблема е, че в експлоатацията и в ползването им от гражданите на практика се случва така, че Самите граждани и по-скоро по-младата част от населението, ако мога така да се израза, не пазят достатъчно. Проблем е също така, че за да ги опазим във вида, в който сме ги направили, на практика ни трябва доста сериозен ресурс за видеонаблюдение, и то не толкова до наблюдението, а по-скоро до мястото, където се съхранява информацията от въпросните записи. Имаме изградено видеонаблюдение в парк Белите бризи, в парка Райчо Кирков. Имаме и на една детска площадка, която се намира, тя е за безопасност на движението, на улица Скопие. Последните години работим върху благоустрояването на пространството около магазин Молдавия, като през 20-та година там беше изградена нова детска площадка, а на улица 3 март от другата страна на магазин Молдавия беше поставена нова чешма. Следващата стъпка е да възстановим и фонтаните. Основно в парковите по улица Скопие и по улица Македония имаме поставени нови пейки, имаме подменени елементи на пейките, които са предмет на най-чест вандализъм, дъските за сядане. Провеждаме залесителни кампании и съвместно с общинското предприятие Градини и паркове всяка година засаждаме около 100 широколисни и 20 иголисни дървета. Имаме и много желаещи да дарат дървета, като една от идеята беше, имаме едно решение на Общинския съвет, което се определя имот, който трябва да му се разработи ПУП, и да насочим една голяма част от даренията за изграждане на парк от порядъка на около 50 декара, това е точно до спортната база на Ботев в Коматево, и да ги насочим там. Тук трябва да подчертая, че нови дървета ще бъдат засадени по улица Дами Груев, като бройката на засадените ще бъде доста, ще надвишава тези на съпоставено с бройката на премахнатите, ще бъдат значително повече, но това ще се случи след ремонта на съответната улица, защото няма как сега да сеем дървета и да ги поддържаме при положение, че в момента върви реконструкция на улицата като цяло. Слушаме са в гражданите, има много моменти, в които те не обръщат внимание на зони, които на практика имат нужда от определена доза леко подпомагане, така че да заприличат на по-красиви кътчета. Имаме доста предложения от страна на гражданите. Направили сме списък и подредба. Въпрос е обаче на подредба и на финансовите средства, за да може това нещо да се случи. Истината е, че в тези години до момента малко сложно беше изпълнението на бюджета. Първо, той и държавния се приема доста късно, респективно общинския. Оттам насетне за провеждане на една процедура е необходимо време, което в крайна сметка изчерпва срока на календарната година, така да го кажа. Не са премерени правилно сроковете, така че да бъде изпълнено и респективно самия ресурс. Той първо, че не е достатъчен, второ, че трябва да има за всичко и се опитваме да ги подредим в някаква такава степен по възможност за изпълнение. Т.е. първо да направим тези, които могат да бъдат завършени, а не да направим нещо, което да го започнем и да го довършваме в следващо четен период. Това е идеята и на разработването на проект за голям парк по булевард Коматевско шосе. Имаме идея, подготвили сме проекти всъщност за нови детски площадки. Това са по улица Павел Кълпъкчиев, по улица Георги Икономов, по улица Спартак, по улица Йорданка Ковачев, по улица Ягода, по улица Ран Босилек. И за всяка от тях ни трябват приблизително от порядъка на около 150 000 лева. Планираме частичен ремонт на детските площадки в парк Георги Кондолов и в парк Георги Кирков, както и да закупим нови пейки за да продължим с изграждането на джобове и контейнери за смет. За тези начинания не трябват малко над 600 000 лева, така че всичко е въпрос на пари.
Продължаваме дебата, първия дебат в студиото за най-добрия квартал за живеене. Както казах, тук са кметът на район Централен Георги Стаменов, кметът на район Западен Димитър Колев и кметът на район Северен Стоян Алексиев. Преди това чухме кметовете на Тракия и на Южен Костадин Димитров и Костадин Язов. Отново здравейте, господа! Сега първата тема е наличие и състояние на зелени площи, пейки, обществени места, места за разходки, детски площадки, градини, обществени туалетни. Ето преди малко имахме слушател, който се обади да попита какво се случва с туалетната в... на Белите брези, парк Белите брези в Южен. Това ще бъде зададено като въпрос на кмета Костадин Язов. Той просто в момента е възпрепятстван по личен проблем да не е в студиото. Та така, продължаваме с вас. Какво е състоянието на района, в който управлявате към този момент по отношение на зелени площи, пейки, места за разходки, детски площадки, градини, туалетни и така нататък? Господин Стаманов?
Бих казал, че района е в едно добро експлоатационно състояние. Остана за следващата година да изградим още 5 детски площадки, с които вече ще затворим цикъла от такъв тип съоръжение. Ще може да отговорим на изискването, което е до 300 метра от дома на всеки да има такъв тип съоръжение. Останаха ни и 2 площадки за ремонт, които са изградени преди повече от 8-10 години и поради амортизация просто се налага. От гледна точка паркови зони, там където имаме възможност да реализираме различни проекти за благоустрояване, успяваме да ги развиваме и тези зони. Само един пример да дам: тази година при реализацията на тротуарните настилки по булевард Свобода успяхме да направим и напоителна система, която е над 400 метра, и се надяваме, че в следващата година градини и паркови ще привържат към своя сондаж и ще може едни междублокови зелени площи да бъдат напоявани и те да бъдат такива. В противен случай, лятно време при температури над 30 градуса няма как да очакваме самата зеленина да се развива. Основните паркови зони, които са в район Централен, Цар Симеоновата градина, е в едно прекрасно състояние. След реконструкцията, която беше направена в мандата на инженер Тоте, виждаме, че години наред тя се използва и е едно любимо място за пловдивчани. Дундуковата градина е с готови проекти, с избран изпълнител. Надявам се Общински съвет Пловдив в бюджет 23-та да заложи средства, да стартираме и този ремонт, която е първата градска градина в нашия град.
Дай Боже обаче да се случи.
Дай Боже, всяка
година.
Защото
за този проект се говори от доста време, да. И накрая, нека да обясним на хората защо не се случва този проект.
Липса на средства. Да. И миналата година на бюджета, и сега пак я залагаме. Надявам се да бъде подкрепен този проект. Няколко пъти съм изпращал и писма до София за целево финансиране от страна на държавата, за да може тази първа градина в нашия град да бъде възстановена, защото тя е една от емблемите на Пловдив. От гледна точка големите зелени системи в нашия град, като парковата зона на Марица Юг, в едната си част е изключително добре реновирана, ремонтирана, което се случи в миналия мандат с европейски средства. За съжаление в момента частично в нея има намеса. Останалата част има идейни разработки, които те първа вече ще се превърнат в инвестиционни проекти и съответно ще се търси финансиране за нейното реновиране. Говоря за участъка на Марица Юг, който е от булевард Копривщица до Цар Борис Обединител. Съответно, от гледна точка хълмовете, през миналия мандат успяхме да ремонтираме долу парковата зона, която е на Бунърджика, с възстановяване на аквадуктите, с реализация на батути, на детските площадки, реновация с възможност за тяхто използване от деца в неравностойно положение. Съответно, на Младежкия хълм успяхме да оправим двата основни входа. На Сахата успяхме да реставрираме кулата, която, както знаете, от 16 век, съответно работим ежегодно по подмяна на осветлението, за да може да обезопасим. Вече сме и поръчали водния часовник, който е датиран, че е бил на хълма някъде 125-127 година, който ще е една изключителна атракция, както за Пловдив, така и за България, защото това са големите зелени системи в нашия район. Самия Младежки хълм, мисля, че беше около 340 декара, Бунърджика е 240 декара, 70 декара е Сахата. Наистина, едни зелени системи, които имат нужда от постоянна грижа и поддръжка. И тук може би е мястото да благодаря на множество доброволци, които в годините съвместно с район Централен, с общината, направиха възможно поддръжката на тези хълмове. не един или два, ти медиите са отразявали как хората да събират се и спомагат за реновиране и за тяхната поддръжка. Това, което и аз като районен кмет съм го искал през годините, е да има една програма с фиксирано ежегодно финансиране единствено и само за хълмовете, а и за реката. Защото какво е Пловдив без своите хълмове и без своята река?
Казахте реката. Голям дебат така се викри в общественото пространство, че крайречните булеварди трябва да са места за разходки и зелени зони.
Това нещо ще го решат пловдивчани спрямо техните нужди и потребности. Самите ние виждаме, че местата за линейни разходки с възможност за участъци, които са в рамките на 2-3-4 км, са изключително малко. Затова и в годините се разработваха идеи за превързването от Старата Каровска до гарата на Христо Ботев с разширяване на пешеходните зони, за да може, когато един човек тръгне с деца или сам, да има възможност на една по-дълга разходка, без около него да фърчат автомобили и да се притеснява да не бъде ударен. Тези потребности съответно трябва да бъдат реализирани, за да дадем възможност на всички нас да живеем в една наистина по-хармонична среда.
Може би казахте, но пак да повторим, колко са обществените туалетни в Централен, които са функциониращи?
За съжаление, в момента мисля, че са три функциониращите. Всички останали санитарни възли, които са на управление на Общинско предприятие Чистота, не функционират, което е изключително голям проблем. В времето сме опитвали да заменим с химически такива, които обаче не се приемат добре от гражданите, както и за съжаление са така обект на вандалски прояви, което само след себе си води наистина много неприятни ситуации. Това е една тема, която община Пловдив в годините със сигурност трябва да отдели необходимия ресурс и да обърне изключително голямо внимание, защото това са естествено физиологични потребности, които трябва да има възможност всеки един човек, който се разхожда, наистина да може да ги задоволи. Имаме добри опит с автоматичния санитарен възел, който е на Железарска, и смятам, че при воля от страна на общината той може да бъде мултиплициран и тази тема наистина частично да бъде затворена, защото е изключително важна. Няма как в една паркова зона да няма санитарен възел, да няма чешма, да няма необходимия брой кошчета, съответно системите, които са от гледна точка сигурно, с доброто осветление и видеонаблюдение, което спомага, за съжаление, когато има инциденти.
Много бързичко казахте, освен Дондуковата градина, какво още искахте да направите, не успяхте, и какви бяха основните причини? Защото аз това, което така разбирам до момента от вашите изказвания, са поливни системи и липса на средства.
Винаги основната причина е средствата. В годините назад виждате, че когато бъдат дадени средства в която и да е районна администрация, буквално до дни самия район започва да се променя. Не случайно и с колегите много пъти сме дигали темата за децентрализация, за да може наистина желанията на гражданите да бъдат удовлетворени в максимално бърз срок.
Господин Алексиев, какво е състоянието на зелените площи, обществени туалетни пейки, места за разходки, детски площадки в Северен?
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Още от първия ден работя да подобря качеството на живот и да има един по-чист, по-зелен и по-красив район Северен. Затова се боря всеки един междублоков парк и градина да се облагородят. И за 3 години сме изградили 15 нови детски площадки с осветление и сме поставили над 120 пейки, за да се превърнат от кални петна в любимо място за отдих на децата, родителите и бабите и дядовците. Увеличихме белите рубове на Пловдив, като по мое лично предложение добавихме 2 декара терени в ОУП да бъдат зелени площи. Всяка година правим залесителни кампании и сме посадили над 423 дървета за 3 години. Със средствата на района узаконихме 6 сондажа, за да има поливни системи и да се поддържа зелената система в квартала. Също така решаваме същевременно и своевременно проблемите с паркирането, като премахнахме всичките 1500 ламарини и бетонови гаражи и на тяхно място изграждаме чисто нови паркинги с осветление. Регулярно вдигаме изоставени и излязли от употреба автомобили, като за 3 години сме облепили 275 автомобила и сме вдигнали 59 МПС-та, които са разкомплектовани. Работим съвместно и с гражданите по облагородяване и поддръжка между блоковите градини, като бладисваме пейките, съоръженията за игра и почивка, и винаги администрацията е отворена заедно с гражданите за идеи и предложения, които да подобрят начина на живот и градската среда в нашия район. Това мога да кажа. Средствата, подкрепям колегата от Централен, са крайно недостатъчни. Около година, всяка година се отпускат около 600 000 лева за благоустрояване. И мисля, че това са най-наложителните неща за гражданите и затова работя в тази насока.
Какво още трябва да се направи в район Северен във връзка с зелените площи и с зоните за отдих, детски площадки?
Ами, поне още толкова детски площадки трябва да се направят. Както казах, те са между блоковите градини и паркове разположени. Когато се направи на детска площадка, отстрани се оправят плочки, тротуари, пейки, кошчета и осветления. Да, и се става една хубава междублокова градина, където живущите от съседните блокове да могат да си почиват. Както казах, любимо място за деца, родители, баби, дядовци и граждани, които се разхождат. Нали? Един вид, това е социализация. Хората имат нужда след тези затварения и пандемии. Има много друго да се направи. Имаме доста изоставени спортни игрища, но пак казвам, средства ни ограничават и затова първият етап е да направим детските площадки и парковите, а вече вторият етап ще се фокусираме върху спортните игрища и фитнес и съоръжения на открито за масов спорт. Тенис маси също, маси за шах, нали, това са такива интериорни, които ги използваме в парковите.
Които обаче подобряват качеството на живот, безспорно.
Разбира се, разбира се.
А още повече също в презастроение Пловдив и в динамичното ежедневие, в което живеем, наличието на такива места за отдих, за разходки и за събиране, дори само за раздумка между съседите, са в плюс, където и да било. Колко са обществените туалетни, господин Алексия, в Северен?
В Северен има две.
Ето.
Едната е в парк Рибница, който така от няколко години работим да подобрим така облика му. Там направихме една голяма детска площадка 550 квадрата и старата от 250 квадрата направихме нова гумирана настилка, изградихме сцена, на която доста така мероприятия културно-масови се провеждат. И отделно там също сме сложили химически туалетни, все пак е доста посещавано място. Имаме две химически туалетни, има стара туалетна, която е почти разрушена. Тази година ще заложа средства да бъде съборена. И имаме още една туалетна, която е зад хотел Санкт Петербург, там парка, който е проблемния. Знаете, ако следите медиите, тя беше ремонтирана, направена чисто нова и заключена. Не се ползва в момента, не знам какви са причините. Тя настъпани сме, нали, на голяма община. Също така за зелените системи мога да кажа, че тази година тези 6 парка, сондажа, които озаконихме, това вече предпоставка да се изгради поливна система, да, за да има зеленина. Без поливане няма зеленина. Виждате, че и климата се променя, става все по-топло и по-топло. Новите дървета, които се посадят, трябва да се поливат поне 3 години на 2-3 дена по 20 литра вода минимум, за да тръгнат. Затова правим сондажи. Тази година предполагам, че ще заложим още средства и за сондажи. Осветление на доста места има нужда. Има мъждукащи лампи, слагаме нови стълбове след осветление, нали, за сигурността пак на гражданите. Има от време на време и золуми. Затова бъдещ етап, предполагам, че ще започнем изграждане на видеонаблюдение първо в централните паркове, а после и в по-второстепените междублокови градини и паркове. Писал съм и многократно писма до голяма община, до общинска полиция, общинска охрана. Ако може с патрулни двойки да включат и нашите паркове, защото ние сме почти, имаме централна зона и първа градска част, да има униформени, които да периодично да обикалят обходни двойки, защото все пак всяват респект сред граждани, се чувстват по-спокойно и има по-малко нарушители. Очаквам някой ден да се случи.
Добре, продължаваме сега с кмета на Западен Димитър Колев. Господин Колев, какво е там състоянието, отношението на зелени площи, така да кажа, към жители в общи линии? И това следва общата статистика, нали, която е за целия град. Както казахме в началото, в Пловдив на всеки пловдивчане се падат по около 18 квадратни метра зелена площ. Как е в Западен ситуацията? Кът ли са зелените площи? Там също застрояването върви много активно.
Ами, аз мисля, че тази статистика не отговаря за район Западен, тъй като район Западен е район с най-голяма паркова среда и това не е тайна. Само като посочим гребна база, който е огромен парк за отдих и рекреация, той всъщност и там и самата зона, така, е, така се казва в картите, парк, отдих и култура. И продължим с Розариума, с парка Ружа, с малките паркови, които последните години направихме. В Прослав направихме парк, парка Акациева Горичка, парка Мир, парка Ружа разширението. Сега в момента започнахме да работим и по новия парк на гарнизонна фурна, който само преди няколко дена започнахме да реалната строителна работа там. И всъщност при нас има и възможност за разширение на тази паркова среда. Гребна база, знаете, там отстрани около нея има още огромни територии, които могат да бъдат усвоявани, съвсем интелигентно социализирани и облагородявани, без да има някакви такива чувствителни строителни намеси. Говорим само за парково строителство, за пейки, за алеи, за осветление, това, което е нужно на един парк, защото все пак не може на една гола поляна да кажеш, че е парк. Нали? Трябва да има пейки, да седнат хората, чешма, осветления, детска площадка. Всъщност паркът, неизменна част от него са тези облагородявания, които трябва да се случат, които всъщност през последните години много активно работим. Аз винаги съм казвал като кмет, за мен приоритет е парковата среда и зоните за отдих и рекреация. Там, където майките могат да идат със своите деца, там, където възрастните хора могат да седнат да поговорят. Това са зони, които всъщност и преди няколко години много чувствително ги търсихме, когато дойде пандемията. Така че продължаваме да работим. Винаги има на къде. Места, които могат да се превръщат в нови зелени оазиси, са там, където си позволяват да спират с автомобилите. Това трябва да си поработи много по тази тема. Има такива така наречени кални петна, как ги казват от общината. Чувам последно време кални петна. Всъщност това са нерегламентирани паркирания, които трябва да бъдат ограничени, залесени. С съответната, разбира се, и поливна система в парковете също е много необходима. Необходима е на тези места. Но това е, когато се работи целенасочено, стъпка по стъпка, се постигат резултатите в тази гледна точка. Ето, примерно, тази година направихме нова настилка на алеята на булевард Свобода, която от 68 година не беше пипана. Така казват хората, аз съм бил роден тогава. Всъщност с една нова настилка, с осветление, нови пейки, това място виждаме, че стана любимо за родители с деца да карат тротинетки, да се разхождат майки с колички, възрастни хора всяка вечер там да си общуват. И естествено, когато правим паркове или паркова среда, ние не се ограничаваме само в зоната на самия парк. Ето сега, примерно, там, където алеята я реновирахме, изграждаме повдигната пешеходна пътека, която жителите от квартала пресичат и отиват от другата страна, зад мола, при големите магазини хранителни, които са. Това беше един естествен процес, който ние хванахме по време на реновацията на алеята и веднага направихме проект и в момента пътеката е готова, остава само да бъде боядисана от типа на повдигнатите пешеходни пътеки. Така че то е много комплексно. Когато, примерно, правиш нова зона, както казвам, за тези кални петна, трябва да помислиш и за паркирането на хората, защото Всъщност те са спряли там поради липсата на паркоместата. Всичко е комплексно, всичко е въпрос на работа, на умно решена работа и на средства.
Гарнизонна фурна, само да кажете. Да. Това е предстоящия парк, който ще бъде готов в Западен.
Това е предстоящата паркова среда, от която започваме да работим. Вече започнахме и се надяваме на пролетта вече да бъде, така да се каже, годна за ползване и да я открием. Всъщност там много се говореше за гарнизонна фурна. Знаете, в годините назад тази самострутваща се опасна сграда, в която много често се чудехме как да я опазваме там, да ни влизат различни кошари, деца и така нататък. И винаги сме казвали, че там ще направим парк. Хората и до ден днес ще не вярваха, докато не го започнахме. Паркът е 8 декара и половина, асоциира се с стария парк. Ще бъдат направени две големи детски площадки за по-малки дечица и от 3 до 12 другата възрастова група. Ще имаме един голям фитнес с 5 съоръжения, 3 тенисни маси, площадно пространство, алеи, чешма, ново осветление, лето осветление, видеонаблюдение. Целият парк ще го оградим с ажурна ограда от 1 метър, която ще е от желязо. А от вътрешната страна ще бъдат заседени хръстовидна растителност, която също даде още един зелен пояс, тъй като там имаме два големи булеварда и сигурността на ползващите е много важна за нас. Но тук опираме и до средствата, че ето този парк, който е разположен 8 декара с всички тези облагородявания, които трябва да се случат, ще излезе около 1 000 000 и 200.
Опираме до средствата.
Да. Опираме до средствата и разбира се и трябва и време, защото аз съм свидетел как започвайки процеса от нулата, трябват някой път година, някой път две да извърдиш всички стъпки, всички процедури от замервания, от проектиране, от разрешение за строеж, от обществени поръчки, от стартирането. Това нещо хората не го знаят. Това е един скрит процес, който ние всъщност работим по него, който дни, няколко дни по седмички се трупа и от обявяването на самата инициатива...
На новината, така на новината, да кажем, по медиите, до изпълнението минава година, доста време.
И така имам проекти, които ми преминаха от първия към втория, от втория към третия мандат, защото така реално времето го е изисквало и не можеш, нали, ти си човек, който трябва да спазва всички правила, не можеш да ги пропускаш и движиш правопропорционално по цялата система, за да се случи реално парка.
От този своеобразен дебат, господа районни кметове, аз успях да това да извадя като така основни проблеми, които очертавате. Липсата на средства първо е, може би така най-висок, най-големия. Другия е работещите поливни паркове, защото поливни системи, защото без тях не е възможно. Казвате децентрализация, може би във връзка с липсата на средства, имам предвид.
Ако мога да допълня, има и още един проблем.
Да, разбира се.
Самите такива места, които да се превърнат в паркове, защото аз, примерно колегата от Централен, Жоро Станов, много уважавам неговата работа и той е много работещ кмет, но колкото и да иска да направи някъде парк,
няма място.
Да. Докато при мен има такива места и тогава вече опираме до средствата и най-вече до инициативата, колкото и нескромно да звучи, на районния кмет. Защото, повярвайте ми, никой от администрацията не ги е измислила тези паркове. Лично аз с моето ходене и виждане съм решил, че там трябва да има парк и това е потребност, която е необходима за квартала или за микрорайона.
Само една вметка да направя на финала. Вчера беше приет новия общ устройствен план на Пловдив от експертния съвет единодушно. Сега, ползвайки стария, данните от стария, така съм си направила труда да изкарам официалните данни. Според общия устройствен план на 2007 година, зелените площи за широко обществено ползване са, да кажем, те правят приблизително 17,4 квадратни метра на жител. Това, което казахме в началото на дебата. Според новия обаче са заложени 22,48 квадратни метра на жител, зелени площ. Но де-факто, господа кметове, в тази цифра влизат гробищно защитно озеленяване, разсадници, сервитути към пътни връзки, съоръжения. Това обаче не са реални площи за кислород и рекреация. Тоест плановите ви в райони, за районите от тук нататък в тази насока, как могат да бъдат доближени до тези показатели, които изисква новия общ устройствен план на Пловдив? Разбрахте ме, нали?
Както и колегите казаха, в районните администрации винаги сме една стъпка напред. В защита на тези думи мога да, да дам примери като парк, който е на Мария Луиза и Източен. Ако пловдивчани си спомнят, допреди 4 години там имаше търговски обекти, имаше паркинги, имаше всичко друго, но не и зеленина. По същия начин беше гарнизонна фурна при колегата. И ни за сгради, които са с отпаднала необходимост, но грам кислород. Тези две места са откраднати площи в полза на зеленината. Там могат да се видят и ще се видят дървета, които дървета са кислорода. По този начин, с решаване на зони, които са с нерегламентирани места за паркиране, с решаване на, на зони, които са в междублокови пространства, мънички, но много ценни, и с тяхното обгрижване, смятаме, че наистина ще може зелените площи да бъдат повече, като те винаги са в полза на, на гражданите. Затова казвам, че общата визия е имаме и работим активно по нея.
Добре, така можем да сложим край на този дебат. Чухте и вие в началото каква е временната класация до момента в най-добрия квартал за живеене. Тя най-вероятно е показателна и за това, за вашата активност. От тук нататък да наблегнете на нещата, които хората желаят да се случат в района по отношение на този критерий, зелени площи, места за отдих и култура, за разходка, обществени туалетни и така нататък. Благодарим ви още един път за участието в първия дебат на кампанията на Дарик Радио, най-добрия квартал за живеене. Гласуването в класацията за всички наши слушатели, да знаят, ще бъде възможно до 1 октомври 2023 година. Само чрез интернет в официалните сайтове и страниците на Дарик Пловдив и Пловдив Прес. Въпроси могат да се задават чрез официалната страница на Дарик Пловдив във Фейсбук и на имейл Дарик Радио Пловдив @gmail.com. Освен на голямата награда за най-добър квартал за живеене, ще бъдат отличени кварталът с най-много зелени площи, както и този с най-удобна инфраструктура, структура, включително и за хора с увреждания. По време на гласуването, което ще продължи близо една година, жителите на града ще могат да определят сами в Пловдив къде се живее най-добре, дали как районните кметове се справят с проблемите в отделните квартали. Така слагаме и край на днешната ни обзорна програма, драги слушатели. Хубав ден от екипа на Дарик Радио Пловдив и останете с новините в 12 часа.
Кой е най-добрият квартал за живеене в Пловдив? Виж междинната класация, коментирай резултатите. Гласувай за твоя квартал на darik.bg. Бъдете активни и коментирайте какво искате да се промени във вашия квартал, за да стане той едно по-добро място за живеене. Следете класацията на darik.bg. Пишете на darikradioplovdiv@gmail.com. Коментирайте и задавайте въпроси на официалната страница на Дарик Пловдив във Facebook.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.